haqqı üçün Şeyxi Panın yerinə yetirməyini.
Ay hay, ya yaradan muradımı yitirgil, ya yaradan muradımı yitirgil, ya de malın delil hak üçün, kereminden akbalımı destirgil, avul adam safi illah hak üçün. Beytül Mukaddes'te Umran ihlinna Beytül Mukaddes'te Umran ihlinna Atasız babulun yine ihlinna Kudretin mağşudur Meryem oğlunna Yarab İsa ruhullaha hakusun Bir yolu fark etmez degli sultanlar, bir yolu fark etmez degli sultanlar. Ya gayıplar doğru yolu geldiler, 12 imam 7 veli çeltiler. Hıdır İlyas Nebi Allah haksın. Alhamdulillahi ibadet kılsın deyip Resul yarani Umar Osman Afadullah için Mahtumuli çağır Rabbul Gubadi Mahtumuli çağır Rabbul Gubadi Bütün ya ahiret verir muradi Resulullah koymuş adım adadi Atam devlet namet molla hak için Resulullah koymuş adım adadi Atam devlet namet molla hak için
Mahrevan illeşler edi temralar neş pırtotta siz mahrevallara öz web salgıymız şeylede e-mail salgıymızı aydı veştiriyarız. Bizim web salgıymız www.parstoday.com/tk e-mail salgıymız olsa turkmen@ws.irib.ir Arman Allah kuvvet edildi illeşler, mahravan dinleyiciler, sizin bariyinize qovdan qovini dilek edip, eden hemralınızı için minnettarlık bildiriyarsa, gelecek sanduşuğa çelliyesiz mahravanları yaradan Tanrı'a tavşırıyar. Hoş, sağlıklı yaşam.
Eýranna sagat 20, Türkmenistanna 21, 30 minut geple ýer gürgen Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefe Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin pek ruhuna salam salavat aydıp siz hormatlı radyo dinleyicilere hem salam aytýan. Türkmen radyosundan şu gejede güçlü 3-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda ilki bilen habarlaryň gyýyfha görnüşi. Eýranyň ýaraglı göýüşlerinin mümkinçiliklerinin sähýony düşmany dargadan nygny pezeşkiýanyň ygylan etmegi. Sähýony rejimiň Eýrany bölmegiň ýyzynda bolanlygyny Eýranyň harbi jogapkärinin ygylan etmegi. Eýrana garşy uruşy üçin sähýony rejimiň garamat bermelidigini Eýranyň kadiýeti resmiýetiniň aýtmagy. Şeýlede Netanyahu'nun Eýranly alymlaryň terror edilmeginiň jogapkärçiligini boýun almagy häzirki eşdirilýän muhim habarlaryň ferhatlarynyň ibarat bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Masud Pezeşkiýan sähýonyň düşmanyň ýeňilmegine, Eýranyň ýaraglı güýçleriniň raketalyk mümkinçiliklerini, şeýlede Eýran halkynyň agdabyrlygynyň esasy roly oýnanlygyny ygylan etdi. Pars Today-iň beren habaryna görä, Eýranyň prezidenti Masud Pezeşkiýan şeýlede sähýonyň düşmanyň Eýrany bulanmazlygy çekmegi ýerine bolup maksatnamalaryny durmuşa geçirmek ýolunda hereket edenligini, ýöne Eýran Islam Respublikasynyň jogapkärleridir dewlet güýçleriniň ýurdun beýleki gatlaglarynyň ýanyna dogry garaş we paýhat bilen meýdana girip, düşmanyň planlaryny puç edenliklerini aýtdy. Pezeşkiýan sözleriniň dewamyna Uruşun gaýtalanmazlygy üçin diplomatiýanyň ýolyny hereket edilmegini etläp, uruşun hiç bir tarapa bäpidiniň bolmajakdygyny ýygylan etdi. Eýranyň prezidenti şeýlede içerki jebitligiň we birleşigiň, şeýlede goňşy we dünýä ýurtlary dostlygynyň bir karar edilmeklerini, özüniň döwletiniň şygary we esasydygyny ýatlap, biz hergi zor aýtmagyň ýerine däldirs. Ýöne edici taraplaryň ewinni hem boýun eňmersi beýan etdi. Eýran Islam Respublikasynyň goşunyň aviasiýa güýçleriniň terkerdedi 2-nji brigada generali Gasym Hamuşi, sähýonyň düşmanyň Eýrana hüjümleriniň esasy maksadynyň Islam düzgününe ziýan ýetirmek we Eýrany bölmek bolanlygyny ygylan etdi. Pars Today-iň beren habaryna görä, 2-nji brigada generali Hamuşi şeýlede Eýran we Tebit baradaky erbet maksatlaryna ýetmekde sähýonyň düşmanyň ýeňilmegine işaret edip, Eýranyň ýaraglı güýçleriniň jydamynyň we kuwatynyň Israýlyň ýeňilmeginiň sebäbidigini ygylan etdi. General Hamuşi şeýlede mertebeti belende liderligiň paýhatly ýol görkezmeleriniň şeýlede Eýran halkynyň hüşgärliginiň hem sähýonyň düşmanyň ýeňilmeginiň esasy sebäplerindenligini aýtdy. Eýranyň Wekiller Merkeziniň Halkara Komissiýasynyň başlygy Morteza Abdi, sähýonyň rejimiň Eýrana hüjümleriniň bir kanunlygyny we bir mesele üçin garamat bermelidigini ygylan etdi. Pars Today-iň beren habaryna görä Morteza Abdi, ISNA habarlar gullugy bilen geçiren söhbetdeşligini şeýlede, Israil rejiminiň bu hüjümlerine Eýranyň toprak bitewligini, häkimiýetini şeýlede garaşdyrylygyny bozanlygyna işaret edip, bu hüjümleriň Birleşen Milletler Guramasynyň jarnamasy Kentlerine ters gelýänligini aýtdy. Häbdi şeýlede bu hüjümler üçin Israil rejiminiň Eýrana ýetişdiren diýarlarynyň ewezini doldurmalydygyny ýetirdi. Sähýonyň rejiminiň premier ministri Benjamin Netanyahu ilkinji gezek geçen ýyllarda Eýranly alymlary terror etmek baradaky jogapkärçiligi öz üstüne aldy. Munadol sähýonyň rejimi ony reddetýärdi. Sahyonist rejimin premier ministri Netanyahu Fox News bilen söhbetdeş bolanda terrorçylykly hökümetiniň geçmişine işaret edip, soňky ýyllarda Eýranly alimleri terror etmekdäki jogapkärçiligini boýun alyp, "Biz mundan öň Eýranly alimleri öldürdik. Ýöne 12 günlük uruşda ýokary dereceli şahsiýetleri terror etdik" dedi. Netanyahu şeýle de Tel Aviv'in Gazze'de 60 günlük atışın betedilmegi üçin alalaşyk gazanmagyň ugruny tagallaý edýänligini toplady. Ýöne bir toplama garamadan Netanyahu'n hut ýerleşigi ýöne iň muhim päsgelçilikdir. Gazzen Al-Aqsa şehitler xasahanatının metbuqat vakili Esrail Goşini bir septe eden hücumlarına Gazza dolagının ilat oturumlu yaşayış çaylarının 85 götürümlü düğününün veyran edip bir sebitlerin yaşayıcılarını avar edenler deyip beyan etdi. Pars Today'in irina salgılanıp beren xabarına vara Halil Eldaqan Gazza dolagındaki xasahanaların elektrikinin kesilmeğinin hauplu izgelimleri barada duyduruş vermek bilen Lugmançılık merkezlerde elektrikin kesilmeginin devam etmegi, hastaların ölmekleri magnasında bolýanlar dedi. Addaqlan şeýle de Sahyonist rejimi hastahanalara yeterli ýanyjyň getirilmeginin öwüni alýanlar bu bolsa, hem lugmançylyk enjamlarynyň işini päsgeller döretýänler we müňlerçe adamyň esasan hem ýüreti gözlöwlere mätäç hastalaryň janyna howp salýanlar dedi. Esrail rejimi soňky ýyllarda özüniň Tebitdäki jeosiýasy kemçiliklerini düzeltmegin izinde bolanlar. Ezi dinleýijiler, şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tumaç bir siýasy finişdirýär.
Gaderdan adamlar, hormatly radio dinleýijiler, Gijeňiz haýyrly bolsun. Tomas Paslyň ýene bir ajaýyp gijelerine Gurgan radiýasynyň türkmen dili bölüminiň serhedaşy gepleşikleriniň habarlaryna hemra bolýanyňyz üçin sag boluň diýip, indi bolsa bir siýasy syna ünsüňiz çekýärin. Esrail rejimi soňky ýyllarda özüniň Tebitdäki jeosiýasy kemçiliklerini düzeltmegiň izinde bolandyr. Aslynda Sehyonist rejimi Tebitde jeosiýasy çaňlaşyklara duçar bolan rejimdir. Ýöne bu mesele garamazdan bu rejim bir mezende teknologi Kitaýdan ösüp global güýçler bilen strategik ara baglanşygy ýoly goýandyr. Şol bir wagtyň özünde bu rejim Eýran İslam Respublikasy bilen harbi çaňlaşyklaryny başlap bir tarapdan özüniň jeosiýasy kemçiliklerini basyrmagyň ýolundadyr we ol bir tarapdan hem Eýran İslam Respublikasy geoekonomik pozisiýasyny peýdertmegin ýolunda hereket edýändir. Emma Sehyonist rejimiň soňky ýyllardaky çemeleşmelerine eşaret etsek, bu rejim 2020-nji ýyldan bäri Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň kömegi bilen arap ýurtlary bilen gatnaşyklaryny kadalaşdyrmagyň ýolundadyr. Bu esasa henize çelli bu basvalcı rejim Birleşen Arap Emirlikleri, Bahreyn, Sudan ve Marokka yurtları bilen gatnaşıklarını kaadalaştırmağın yoluna girendir. Yönü bu meselenin önünde bu Arap yurtların rayiatları esasan Sehyonist rejim bilen gatnaşıkların kaadalaştırılmağına karşıdırlar. Israel rejim şeýle de Azerbaýjan Respublikasy bilen hem gatnaşyklaryny östürmegin ýoluna girendir. Emma basywalji Israel rejiminiň bu çemeleşmelerine garamazdan Palestinanyň Hamas hereketi 2023-nji ýylda Tel Awiwa Al-Aqsa tupany operasiýasy bilen güýçli urgyny ýetiştirendir. Hamas hereketi bu kalp rejiminiň kimligini ýokary derejede hawplara salandyr. Esasan Hamas hereketi Israilin Palestinalara qarşı cinayetlerine qayta ul hükmünne bu rejime qarşı aralışlı operasiyanı başlap Sehyonistlere ağır orguları yetiştirendir. Hamas'ın yanına Yemen'in Ansarullah hereketi hem basvalcı İsrail rejim birin uruşu girendir. Yemen'in Ansarullah hereketi hem Hemasiyali Sehyonistlara ağır urguları yetiştiriyendir. Bu esasa Ansarullah teveşçileri Kızıldeniz'deki İsrail rejimin behbitlerini nişana alyarlar. Bu hakikatlara karamızdan global iktisadiyetteki Sehyonist Men häderki güýji dünýäniň dürli künjeklerinde yerleşýän ýewrei baýlaryň lapysyna doly baglanyşly bolýandyr. Sehyunist rejimi bu ýewrei lapyň kömegi bilen özüniň ykdysadyýet güýjüniň geografiki çägini ulaltmagyň ýerindedir. Ýöne bu meseleniň öňünde Eýran İslam Respublikasy özüniň täze diplomatik tagallalary bilen Saudi Arabistan ýaly sepdiň ýurtlary bilen gatnaşyklaryny kaadalaşdyryp Israýylyň jeonomik maksatnamalaryna agyr urgulary ýetişdirendir. Bu aralıkta Sehyunist rejimi gazzen mehlum halkına karşı ulu cinayetleri başlap bu cinayetlerini yeni idem devam ettiriyer. Bu mesele olsa bu rejimin global derecesindeki oranını peseldendir. Gazze'deki İsrail rejimin oruç cinayetlerini, şeyle hem genosit cinayetlerini, hatta İsrail'in günmahtarlı himayetçileri hem tenkitleyendirler. Elbette İsrail rejimi dine Gazze'nin ve Palestina'nın halkına karşı değil de, eytem Livan ve Suriye'nin halklarına karşı hem cinayetlerini amala aşırandır.
Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkeziniň türkmen radiýasyndan habarlary dowam edýän. Sehyunist rejimiň harbiýleri geçen 24 sagatyň dowamyny Gazada ýene-de bir ýokly sany Palestinaly Parahat raýatyň şehit bolmagyna sebäp boldylar. Pars Today-iň beren habaryna görä basa balyja Sehyunist rejimiň goşuny Gazza garşy uruşyna henide çelli 58,026 sany Palestinalyny şehit edenler. Yene bir habara göre Palestinali Arap yazıcı Dünya Abu Sita El Cezire telekanalı bilen geçiren söhbetdeşliginde Gazze'n dermanlık ve sağlığı koruyuş şertlerinin has elhen iştigini habar verenler. Şeyle İsrail rejiminin önkü premier ministeri Ehud Olmert hem bir rejimin 13. telekanalı bilen geçiren söhbetdeşliginde gün matar şeriatına Sehyunist yaşların Palestina halkına karşı uruş cenayetlere baş koşyanlıklarını habar verenler. Birleşen Milletler Guramasının Kömek ve İyişler Guraması Yaşol Anruva, Mart ayında Teptin Qabavunnan Mergazı oluğuna yeterlik imitlenmizliğin artanlığını xabar verdi. Anruva qulluğu 2025-ci ilin Martında Qabav başlananı bəri, Qazdan Luğmançılık Merkezlerinin yeterlik imitlenmizliğinin köpelenliğini xabar vermek bilen, esasi Luğmallık encamların yetmezçiliğine karamazdan agentliğin Luğmançılık toparları, İn ecirleri kömek etmek üçin Gazze'de işlemek devam ettir yarlar deyip nıqtadı. Arwa munnazol Gazze'de suğun yetmezçiligi ve arasasılığın yokluğu, hem de qaçı batılgalarda adamların köp olmağı ve Thomas'ın ıssılığı adamların sağlığını erbet neticeler getirecektiğini ıqlan edipti. Arwa agentliği, Gazze'n qabuğunun yatırılmağını ve bizoğluğu insan perver kömeklerin iberilmeğini isleyenliğine itti. Hamas hereketinin harbi qanaty Al-Qassam güýçleri Sehyunist rejimin goşunyň terkerdelik bazasyna raketa bilen hüjüm edenligini habar berdi. Şuwun Pars Today-iň beren habaryna görä, Hamasyň harbi qanaty bolýan Al-Qassam güýçleri raketa hüjümleri bilen Sehyunist rejimin Han Yunus'un gün ortasındaky Qeyzan en-Neccar tepindäki terkerdelik bazanyň nişana alanlygyny iglan etdi. Şeýle hem düýün Sehyunist medpuatynyň beren habarlaryna görä Gazzede 3 çaqnaşıqda İsrailin 5 harbiyisi yaralı bolanır. İspaniya NATO quramasına ağzalarının harbi bucatını köpeltmek meselesini Amerika bilen bolan güyüşlü çekilişten son, gelecek 10 yılın boyunda minlerce harbi güyüş bilen öz koşununu güyüşlendirecektiğini aytdı. Ol şeyle de bir word gelecek 10 yılla 14 min esker bilen koşununu puhtolandıracaktığını məlim etdi. Ya iýun aýynyň ahyryna lahede geçirilen NATO summitini Amerikanyň prezidenti Donald Trump bilen gaty çekilişden soň ýaraglygy güýçleriniň göze iýilerle artjakdygyny habar berdi. Ispaniýanyň häzirki wagtda 123 000 töweregi ýaraglygy güýçi bar. Ýene bir habar bilen siz hormatlylaryň hyzmatyna. Winward AI dengizçilik maglumatlar şereketi Qızıl dengizdeki Sehyunist rejimine degişli gemilere abanyan hauplaryň artmagyndan habar berdi. Pars Today'in irina xabarlar gulluguna salgılanıp beren xabarına göre, Winward AI şereketi şeylede, Qızıl Deniz'deki bir gemilerin altısından birisinin nişan alınma xaupun asınladığını ağlan edenir. Aytmaq yerli, Ansarullah hareketinin siyasi genişinin azafi Muhammed El-Bakhiri, Qolayda bir çıkışına beren gürrünlerine, Ansarullah'ın Gazzan mazlum halkının hemayetlerinin devamına, Qızıl Deniz'deki İsrail rejiminin bafitlerine karşı harbi operasyalarının devam ettirilecek digini xabar verdi. Ezi dinleyiciler, Türkmen Radyosu'ndan şu gece değişli 3. bölüm xabarları eşittiniz. Türkmenistan vaxtı bilen saat 22:30 minutta, inşallah sonku bölüm xabarlar bilen yanadan xidmatınızda bolarım. Dinleyeniniz üçün sağ bolun.
Hoş vaqtınız aziz hemrarar, qadirli radio dinleyiciler, ahlinga can sağlık şeylide uzak yaş arzu edip gepleşiklerimizi Gurgan Radiyasının türdili bölümünün serhedaşı gepleşiklerinden devam ettiyar. İşimizin bu fırsatını deslap aydın yol diyen gepleşikini eşittirers. Emma ondan sonra hem deslap yürek coşkun diyen gepleşikini eşittirers. Ve izbilenem öy ve maşgalı diyen gepleşikini ödürlers.
Aydın yol.
Bismillahirrahmanirrahim. Bik hem de baxşandalaryň ady bilen telemeli qadrly radio dinleyijiler. Aýdyň ýol ýeňe gepleşiň adyndan baryňda jan taýly parahat durmuş artdy geçýärs. Hormatly hemraýlar, aýdyň ýol ýeňe gepleşigimiziň bugünkü sanyny geçen 2 sanlı gepleşigimiziň dewamyny alyp bararsa, ýadro ulma hakyna we Iranyň bir ilmi elgermekde bolan ýerler barada gürrüň ederiz. Hormatly hemraýlar, Islam inkylabynyň belen mertebeli ýol başçysy Aýatullah Usman Hamini hezretleriniň permaýyş edişleri ýaly, anymdan dogry ýolla we ähli adamlar köpçüligine hyzmat etmek ugrunda peýdalanmalylar. Hezretleri ýalymdan dogry aýtmak ugrunda peýdalanmagy adam ugluna garşy ýoly berilen iň uly jinayetlerden bilýärler. Merhaba hemraýlar, Aýatullah Usman Hamini hezretleriniň permaýyş edişleri ýaly, eger milletler dürli hawa we göwgaşy ýadro teknologiýasy şeýledi, ähli almyýerlerde üsüş gadansalar, dogry aýdyjylaryň ödügeleri meselliçilik etmeklerini ýol açyljak diýenler. Esasan gunmatar aýly ýurtlaryň gylaýtady, musulman ýurtlaryň almy üsüşleriniň öňüne geçip, olary özüne bakmaçak bolýar. Hezretlerin ümüne göre günmatör yurtların İran'ın yavru ötüşleri hakkında cencel dörütmeklerinin delili İran'ın ayrı yurtları ülmü bulmağından korkmaklardır. Ama bir cencellere ünf verilmeli derler ve yavru teknolojiyasından peydalanıp dürlü yürlerdeki ötüşlerin düğünü yeyvanlaştırmalılar. Merhaban hemraýlar, sözümiziň dewamyny aýdar bolsak, İran milleti İslam inkylabynyň ýeňişinden bäri, inkylabyň ardyny maksatlary ugrunda bütün sanksiýalaryň öňüne çydamak ködenler. Dogrudan İran milletiniň şu çydamynyň saýasyny gazanan ötüşlerini hiç kim inkar edip başarmady we İranyň ötüşleri ýene de dewam eder. Hormatly hemraýlar, Aýatullah Usman Hamini hezretleriniň permaýyş edişleri ýaly, düşmanlaryň Irana garşy türli sanksiýalary ýoly bermekleri hakykatda düşmanlaryň içgidligine nişanlar. Bu ýa-da sanksiýalar we Irana garşy ýürütilip duran ýasaklyklar Iran milletini başarjak ragatjekdir. Hormatly imralar, heri dinleyiciler, İran Islam Cumhurluğu'nun sesi Gülistan Merkez'in Türkmen Dili Radyosu'ndan bize hemra olup da aydın yol yenge bileşik dinleyersiniz. Gelin hadir iştancımızın işteyleyin.
Heri dinleyiciler, Arman Allah kuvat, yine bize berilen pürsatta, şirketi pürsatta, bize parakatçılıklı yadro, energi adı hakta kelamağı gurrun vermekçi. Yine bir giyer şökmünle, umuman, şol yadro parakatçılıklı yadro energiyatı nemel. Şol umum adamların tarihine sert alanda hem adamlar köp uğurlarda köp ötüşlere ve üstülüklere şayet bolli. Şol orun bir tem hedirki zaman ötüşlerinin devamında şol energiya uğurdağı adamların ve dünyanın ötüşü bolup bilyar. Teknolojidir ve enerjiler umuman ya kalberte de başı uğurlar. Becerilen ve öndürülen kurallar, abdallar, şiveler ve şunu meydişatların hükmen ilkivada gereği olup öndürülüyor. Enerji var da hem parakatçılıklı yadro enerjisi ya da şol yadro energiyatı bir gereklik olup dörediliyor. Yani kabir yüzlükeyi bir mesela karayarlar, şu yadro energiyatı bize ne mehmede gerek deyip şeyde soruk veriyorlar. Bir mesela yüzlükeyi karamak buluyor. Hedirki zaman devrubab ötüşler bilen özünü bir hatarda alıp geçecek. Çolorun bir yerdem parakatçılıklı yadro energiyatı. Şu an köpi oğurlarda parakatçılıklı yadro energiyatından peydalanıp buluyor. Şol sahne de şol lokmançılık ve tebipçilik oğurlarda. Alayta da şol devrubab alımlarına, devrubab tapırlarına yadro energiyatından gen gerimde peydalanılıyor. Ya da obohozuluktur, ekransılık uğurlarına parakatçılıklı yadro energiyatından gen gerimde ondan hanılıyor. Şeri de elektrik öndürmekte yani esası rol oynuyor yadro energiyatı. Ve yine de ken uğurlarda yadro energiyatının ne gerek yerler var. Yani şol korunuş uğurda hem ne durup geçtik. Hedirki zaman korunuş çarelerin bir yeri hükmünde şol yadro energiyatı bir öngünalış çaresi hükmünde yuvarlara bolup biliyor şu esasda. Şunun için hem şu edici odurutlar alayda Amerika'dır ve onu eriyen yurtlar köpi yurtları şol parakatçılıklı yadro energiyatından alıp kalacak boliyar. Sebebi şol dünya derecesinde korunuş esasında den ağramlılığı özün hepini evirmek niyeti bilen bir meselen idirliyar. Oların esası maksadı yurtları şol ecidilikte ve idagalıklıkta saklamak. Başkası ayta şol yadro parakatçılıklı yadro energiyatından peydalanmak şol başka yurtların başka stratejik maksatların uğruna hem ken yardım edip biliyar. Alayta da hedirki zamanla şol bizim yurdumuzda ne gerek kalana İsrail rejimi yali bir kanun rejimlerin ne şol yadro korkanları teftin köp yurtlarına bir hop hükmünü avun durum mahalına beyreki yurtların bir energiyadan öldürünü mahrum etmekleri şol korunuş çarelerinin ne köp derecede pete kaçmağına hem sebep oluyor. Ona göre yadro energiyatından peydalanmak bir zerurut hükmünü yurtlara bolup biliyor.
İştancı devamı da veren kurumlar için minnetten sağ olsunlar. Merhaban hemrağlar, edin dinleyiciler. Büyük İnkılap başlığının permayiş edişleri yali İran milleti Hudaya tevekkül edip öz yolunu devam edecektir. Ve hiç bir zat bir mukaddes hareketin ümrünü bevut dürüdüp başarmaz. Narvan hemralar İran yurdi yavru halmi yerlikte kütüşlerini devam ettirmekten olum maksadı ansarlara hizmet etmek ve olara ayrın gelecek yatap asuda durmuşu olara savat etmektir. Yöne edici kudretlerin öd pis niyetleri olansa İran yurdunu hem şol niyetler bilen ayıklayacak bolyalar. Merhaban hemralar, hedi dinleyiciler. Hakikat, madama öz keşfini aşkar etyenler. Şunun için hem köp yurtlar, İran yurdunun maksadı yadru ol markalı, yadru yararları dörütmekte dini aşkar bilyendirler. Edi temralar mahravan dinleyiciler bir hemravan tuttu. Aydın yol yen gepleşim nolatak sağını dinletinir. Allah yarını sağına yaşam.
Yürüp coşkunu. Gülün yali. Ayalsız safara gitsen, göğe yetim kalın yali. Burulcip gamlaya batsın, ahir zaman bolun yali. Yağşı hatın, yağşı cennet, her bir sözü dürdür kımmet, yadav bolsun alar söhbet, hastalığı alın yali. Yağışı ayal gülüp bakar, şekerden ballarını dökür, yüz güldürüp kaşın kakar, hurgize gülün yali. Canın yakar yaman ayal, safarın bolur qil qal, serinle geçer mün hıyal, başın qovğa salan yali. Parça görse ölüp kalır, ziyaretten alıp kalır, merkezde yere çalır, avrayın alın yali. yaman xaa duruşu töhmet, savulmaz üzülmez mehnet, yılan dili canı zehmet, çaksa canın alan yalı. Gülşahi safarı sürdüm, Mekke Medine'ye bardım, yakşini yamanı gördüm, hem ağlap hem gülün yalı.
Öy ve maşgala.
Bismillahirrahmanirrahim. Qadir hemde baxşanda Allah'ın adı ve yadı velen salam aytiyars öy ve maşgala atlı gepleşigin eviz dinleyicilerine. Emralar çağırıp devrane ve doğru damaklanmak, doğru imitlerden hayırlanmak diyen mazmun bu san gepleşigimizin mazmunudur. Aziz hemralar, Tomus mevsimi hava kızan molyar ve her damağı imekten saklı. Doğru damaklanmak elbette her pasırla ve her zamanı hem mühüm ve ahemiyetli olup duruyandır. Alayda da bu uğurlarda çağılara has dikkat durmalı. Sebabı çağıların ulu olmağını hem sağdın ulu olmağlarına kiyen zatlarda hilli olup duruyar. Doğru imitlenmek çoların biridir. Qadirli dinleyiciler, çağılar 2 yaşdan son qalafa damaqlar iyip başlayarlar və saçağın başına ululların yanına oturup damaqlanıp biliyarlar. Emma ularyň iýmitleri edil ularyň iýmitleri ýaly bolmaly däl. Sebäbi ol ýaşda çağa ulalmak we ösmek ýaşynda bolup durýar. Onuň üçin peýdaly we dogry iýmitlerden haýyrlanmak oňa gereklidir. Ezi temralar çağalık devran neger perdentlerimize doğru yetişiklik edilse ulololarına hem on neticesini hükmen görecektir. Çağalar hele hüleyi mege hevas cengmol yarlar ve dükkanın hele hülesi olsa çağan doğru imitlenmekten, doğru damaklanmaktan alıp kalyandır. Aziz dinleyiciler, qadirli hemralar, havan qızmağı bilen doğru imitlenmege köprek ünüs vermeli ve dikkat durmalılar. Sebebi hava qızanına bedenin suwa bolan ehtiyacem köpelyar ve her damak hem adama yokup durmayar. Şonun üçün bu uğurda özümüze, şeyle de perdentlerimize dikkat durmalılar. Hormatly dinleyijiler, çağın ýaşy möhümdir. Dogry iýmitlenmek olaryň jasmyna ösmeklerine täsirli bolup durýar. Onuň üçin vitaminler bar damaklary olara bermeli. Wagtynda damaklanmagy ünsendirmeli däl. Bizat aýdyşmyz ýaly olaryň sagdyrlygyna hem täsirli bolup durýandyr. Aziz hemralar, qadirli dinleyiciler, ulular hem hatta usurlu damaklanmağı unutmalı değildirler. Misali, havan qızmağı bilen her hil damak imek adama yokyan değildir. Savucak ve bedenin sürül etyen damaklardan hayırlanmak Thomas Paslin'a gerekli olup duruyor. Qadirli dinleyiciler, aziz hemralar, şahir etmişleyin hem akıl ver hem iyiliğinden akıl al. Kitaptan değil, qara yerden akıl al. Alan zatın demin yakval, son yine de yerin süydün emip git. Hormatly dinleyijiler, arma wereng Allah tagal baryňyza kuwat bersin bu pursatdan owany berýär. Hormatly işden jaýanlygynymyz hanym Marjaniýa.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam etdim radio dinleyijilere. Adamyň boşdy, fag bolmagy we huşy istedady nahay hatda yetmeli, verasata bagly bolşy ýaly sapki zindigi we ijtimaiy we ferhangi daýryna da bagly. Bu moratdan odolur ki gurrun ettik ve ayında da gurrun bulur inşallah. Bugünkü bernamamızın mozuğu çağılan takziye ya imit moradından. Ta 6 ay geçeliyim ki çağa fakat ene füydü bilen ya da ecbaran şiir hoş bilen yaşaya bedenine hem gerekli gazayi niyazları temin ediyor. Ve on kaptanına hatta su da ihtiyacı yok. 6 aydan sonra ki yavaş yavaş imit imeğe başlayar, ta füyddün kesilyen ça. Hazır da şu enü füyddü niyazlarını beraber de ettiye ve kaptanına iyiyen vakları mükemmel halatını bolyar. Çağı 24 ay yaşandan sonra tabii ve normal halatında füyddün kesilmeli. Ki şu yaşta çağa şu mahala hem cismi asli niyazdan el çekmeli bolyar ve hem ravani taydan tagriben enesinin kucağından çıkmalı bolyar. Bu iş ve bu muğayyat ona hey gura qeyin geliyem. Şumat onu dərk etməni, doğru rəvəşlər mələn çağa bilən rəftar bolmasa, bir siri narahatilər ona dörüyər ki, on ziyaları bir toforu çelliyim, ya şayita axar umra çelliyim, başından ayrılmasın. Bu muğayyatdə ena ataları yorə dəqqətdə olmalı. Pəs onunla süyddən kesilmək mərhələsində çağa hem cismi taydan və hem rəvani taydan hey vura fəşar düşəyər. Cismi taydan münasib imitlər mələn kəmbudları cobran etməli oluyor. Çon imit mələn adamın cismi özünə gerek mizanı enerjisini təmin ediyər, xarab olun və aradan çıxan sellulları tərmim ediyər, bədənin müqavətini yuxarı çəkiyər və meriçliklərdən daş oluyor və bedenin içindeki deskala ve kuddeler tabii ve normal işlerini encam verip şeydip tabii rüşt ediyor. Mugazi mevadda 6 defa çerbiyle, karbohidratla, proteinle, madeni anasor, vitaminle ve su. Ki şu 6 defa her mesele bayat imitmeden bedene yetmeli ve eğer de yetmese rüşt tabii bulmaya ve bir tufan ericilikle ve ihtilalar mesele puki, ustahan, kemhuni, zihni ve ravani ihtilalar, yadgiri ihtilalları, gavarışı ve sistemik ihtilalar ve yeniden yana başka muradla məxsusən şol füyddün kesilən çağın başına olur. Bu bir həssas müqiyyət, məxsusən həssaslığı şi ki, şi yaşda adatı qazayı deyən adlı becərilir. Eyni ki, çağın imitini beceriyə, onu beriyə, duzi, füyücülüğü, yağlılığı, nəqat midan imelliğini, haçanlı imelliğini şılar tənzim ediyər ki, çağı ona adat ediyər. Şi mizan məzzə evrənib, şol taxamı söyüyər. Pes onu dikkatli olaylı, eğer çağımızın sağlığını isleyen olsak, şu muğada on adetini qav suratta tənzimleyli. Şol yaştan geçenden sonra mezacı əvəz etmek ve selametini təmin etmek hey ura qeynine geliyor adamın. Ravani tayda da çağala füyddən kesilen muğazına qot muhtari mərhələsine giriyor. Yani özünü enedin coda bilmen tarafına çekiliyor. Yani vabestiliyden çıkıyor. Beter mühim vaat ki bir mərhəli yuvaşıqdın əncamı və rəni səlamətiyyətindən bəhrəmənd bulmaq üçün öz etimadını elin bir məni ictimai rəvabətlərə qeyirib başqalı verən qatılışsın. Ta inşallah uluqan adam bulanına doğru pərvəyiş tapan huşu istedadı bilən və yuxuru suratda təmin olan cismi rəvani səlamətiyyəti bilən ictimai rəvabətlərini və məsuliyyətini behtərin tariqdə yerinə yetirib yaşayışda müvaffaq və əsası xoşbəxti yetirin. Bu bərnamədə aydılan mətləblərdən hayır göründürsünüz umidi bilən hem mənizi Allah-u Teala tapşırıyan. Sağ olun, sağlıqda yaşayın.
İştancı doğanımıza minnettarlık bildirin.